слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це мій перший співрозмовник. Це Гліб Вишлінський, директор Центру економічної стратегії. Вітаю.
Доброго вечора.
Отже, хотілося б зрозуміти, що саме нам народні депутати відкрили цієї ночі, який саме ринок землі, хто що і коли зможе продавати?
Ну, хтось добре назвав цей ринок наноринком, тому що ринок в нас буде відкрито, але так дуже дрібненько. А насправді до того мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, який в нас нібито тимчасово запроваджений на рік, насправді діє в 20 років, було дві основні претензії. Одна претензія – це те, що цей мораторій порушував права людини, і щодо цього було навіть рішення Європейського суду з прав людини в травні минулого року. І, власне, Європейський суд вимагав від української влади виправити цю ситуацію з порушенням права людини розпоряджатися своєю власністю. І фактично, з те, що стосується цього, тієї складової, то її виправлено. Тобто з середини наступного року власники земельних паїв сільськогосподарського призначення, причому це стосується власне тих земель, які колишні члени колгоспів отримали під час розпаювання, вони зможуть вільно продавати ці паї, отримувати за них гроші. Але з іншого боку, друге питання, яке було до мораторію, це те, що він стримує розвиток сільського господарства в Україні, тому що ми розуміємо, що воно вимагає великих інвестицій. Насамперед, це стосується інвестицій в ті сектори сільського господарства, зокрема рослинництва, де потрібні довгострокові інвестиції, наприклад, це садівництво, це виноградарство, там, де, власне, потрібно закладати сади чи виноградники, які почнуть давати віддачу за кілька чи навіть багато років. Але друга частина – це, власне, великі поля, де вирощуються зернові, зокрема в центральній південній Україні, і власне там за рахунок сприятливих кліматичних умов і власне земель, які можуть давати великі врожаї, Україна здатна конкурувати саме на світовому ринку, промислово виробляючи зернові для експорту, будучи одним з найбільших експортерів в світі і відповідно конкуруючи, зокрема, ціною. І для того, щоб робити це максимально ефективно, для того, щоб отримувати максимальні врожаї, ми маємо цю землю інвестувати, починаючи від того, що робиться вже і зараз великими агрохолдингами, які мають достатньо грошей, це власне добрива, засоби захисту рослин, краща техніка, але, зокрема, велике питання – це іригація. Це, власне, в українському степі забезпечити достатню кількість води в ґрунті для того, щоб отримувати максимальні врожаї. Але це великі інвестиції для того, щоб бути впевненим власнику агрохолдингу в тому, щоб робити це, потрібно власне цю землю контролювати. Ну, тобто потрібно бути власником цієї землі. І власне в тому форматі, як закон прийнято цієї ночі, цей закон на цю потребу не відповідає. Тому що власне обсяг купівлі обмежений виключно фізичними особами до 100 гектарів, а юридичні особи зможуть і в більшому обсязі набути право власності лише з 2024 року. Так само до 2024 року заборонено продаж державних земель, це велике джерело корупції, це мільйони гектарів. Тому, насправді, з одного боку, це, звісно, поступ, з іншого боку, незрозуміло, чому влада була змушена сама зменшити економічний ефект, який, особливо в умовах виходу з коронакризи, який ми рано чи пізно побачимо, міг би дати поштовх українській економіці.
Чи можна, аби підсумувати от нашим слухачам, котрі, можливо, у сільській місцевості проживають, пояснити, з якого моменту і яким чином цей закон може вплинути на щось у їхніх життях? Так? Тут може йтися і про людей, які мають свої 600 дачі, і про людей, які мають свої паї, проживаючи на селах.
Ну, те, що стосується соток для особистого господарства, на цю землю мораторій ніколи не поширювався. Тобто в даному випадку йдеться про саме земельні паї, які отримувалися під час розпаювання. І відповідно з 1 липня 2021 року має відкритися можливість легально, а не за схемами, як зараз, продажу своїх земельних паїв. Але питання, власне, полягає в тому, що оскільки продаж ніби відкритий для всіх, але купівля обмежена виключно фізичними особами і тими, які зацікавлені купувати малі, власне, масиви земель. Тобто їх може бути достатньо, наприклад, для тих самих виноградників чи для садів, але для великих промислових там вирощування того самого тих самих зернових цього не буде достатньо часто. Відповідно, ціна, яка буде складатися в перші роки, вона буде нижчою, ніж коли ринок відкриється пізніше. Тому якщо не виникне якоїсь критичної ситуації, власне, в тих, хто зараз володіє паями і здає їх в оренду, я б радив не поспішати з продажем до того часу, поки не буде відкрито повною мірою ринок, не збільшиться попит, зокрема, і за рахунок іноземців, і відповідно так само тиснути на політиків, які, яких ви обираєте, щоб вони були за відкриття якомога швидше, якомога в більшому обсязі ринку, для того, щоб власники паїв могли продати свою землю дорожче, якщо вони вирішать її продавати, а не отримувати орендну плату. Але й орендна плата так само, коли зростає ціна продажу, купівлі-продажу, так само зростає одночасно і орендна плата. Ну, тобто це просто стандартний економічний закон.
Ну, тут насправді одразу декілька таких больових мозолів прозвучало, і продаж землі іноземцям. Я пригадую з інших ефірів «Громадської хвилі», яку велику кількість слухачів ця тема тригерить, якщо так можна по-простому сказати. І, слухаючи вас, згадала от вчорашню тезу Олександра Корнієнка про те, що для того, аби запустити продаж землі для іноземців, необхідно провести референдум, а перед цим потрібно прийняти закон про референдум. От що на це можна відкоментувати з такої економічної точки зору? Наскільки ця схема взагалі робоча?
Ну, ви знаєте, моя оцінка, що обмеження на купівлю земель сільськогосподарського призначення іноземцям, це фактично є поступка українським олігархам. Тому що та модель, яка запроваджується прийнятим сьогодні вночі законом, вона економічно неефективна, але щонайменше вона справедлива. Тобто для умовного Коломойського, хоча він насправді не є дуже активним в аграрному секторі, для якогось, для будь-якого великого українського бізнесмена, не є привабливо намагатися навіть якимись сірими схемами скуповувати по 100 гектарів, це буде через підставних осіб, це буде надто складно. А коли є відкритий повністю ринок, де є і іноземці, і українські покупці, які ведуть великий бізнес в Україні, тоді ринок, власне, є максимально вільний, справедливий, дає продавцю максимальну ціну за їхній актив. А референдум – це, ну, так мені здається, абсолютно неправильний спосіб прийняття подібних рішень, тому що це фактично спихування відповідальності з влади, яка має приймати рішення, виходячи з національних інтересів, на громадян, які протягом 20 років годували міфами щодо того, який жах станеться, якщо дозволити людям продавати землю, яка їм належить.
Ну що ж, тоді будемо ставити три крапки і стежити за наступними серіями цього серіалу. Нагадаю, що про відкриття, чи то часткове відкриття ринку землі ми щойно поговорили з Глібом Вишлінським, це директор Центру економічної стратегії.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».